Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Poutníci naděje. Slova, která se letos nesou napříč církví jako jemné, ale pevné vlákno. Slova, která připomínají, že víra není statická, ale že jsme na cestě, na pouti, každý z nás. Rok 2025 je jubilejní. Znamená to, že je výjimečný. Je to čas milosti, kdy Bůh zve každého z nás k návratu, k sobě, k druhým, k tomu, co v hloubi srdce vnímáme jako pravdivé a krásné. V biblické tradici byl jubilejní rok časem odpuštění dluhů, osvobození otroků, obnovení rovnováhy. Dnes k nám promlouvá spíše v obrazech. Možná je čas pustit to, co nás svazuje. Odpustit sobě. Vydat se znovu na cestu. A právě na téhle cestě, často klikaté, nejisté, plné otázek, nás může provázet hudba. Hudba, která není jen kulisou, ale která má sílu promlouvat k duši. Hudba jako modlitba, jako prostor, kde se může nadechnout víra. Dnes se podíváme na to, jak hudba otevírá srdce, jak inspiruje, spojuje a třeba i léčí. Uslyšíte myšlenky lidí, kteří se hudbou a vírou zabývají do hloubky, a písně, které vznikly z víry i pro víru. Možná právě teď, právě v tomhle čase, potřebujete znovu najít naději a možná vám na té cestě pomůže právě hudba. Od mikrofonu vás zdraví Lenka Pekařová. kostele je hudba mnohdy spojena s modlitbou a liturgií, ale jakým způsobem může hudba v kostele prohloubit duchovní zážitek? O tom si teď popovídáme s knězem a zakladatelem Rádia Proglas paterem Martinem Holíkem. Dobrý den.
Dobrý den.
Co podle vás způsobuje, že hudba dokáže člověka tolik zasáhnout na duchovní rovině?
Já myslím, jako každé jiné umění, to znamená, ten kostel je zároveň krásný, jsou tam malířské umění, sochařské umění a hudební umění a krása liturgie, třeba i ty oděvy. Takže asi by na to dokázal odpovědět každý, že zpěv vyjadřuje cosi, přičemž můžeme prožít krásné spojení, setkání, vědomí pospolitosti a tak.
Máte vy nějakou osobní zkušenost, kdy vám hudba výrazně pomohla na vaší cestě vírou?
No, řekl bych, že zcela zásadně, vlastně v závislosti na tom, co už jsem říkal, když mám něco zpívat a dělám to třeba i pro druhé, tak se na to musím připravovat, mít k tomu kus odvahy, nějaký hudební nástroj nebo svůj hlas ovládat, a to všechno mě přitahuje do toho společenství, takže naraz mám úkol. Jo, a kromě toho, když je člověk muzikant, ale i když není, tak rád slyší pěknou melodickou píseň, kterou si s chutí zaspívá. Takže určitě ano.
Jak vnímáte roli hudby při liturgii a liší se to třeba například i nějak i v osobním modlitevním životě?
No, když jsou takzvané tiché mše, když třeba není varhaník a nebo není tam víc než 4 lidi a z toho 3 nespívají, tak se prostě nespívá, tak je sice třeba také pěkná, ale pro mě taková chudička. A to říkám s vědomím, že jsem Jihomoravan a Brňan. V Čechách se to třeba takhle nemusí prožívat, protože už je to tam léta třeba, že neexistuje varhaník nebo schopné varhany. Pamatuju třeba v Letohradě na léta, kdy se tam hrávalo na klavírní křídlo a doprovázelo kontrabasem, a moudrý vynalézavý pan farář, který by nedostal souhlas jaksi od státního tajemníka, od církevního tajemníka, aby se vynakládaly nějaké peníze, byť z vlastních kapes farníků na opravu varhan, tak vlastně potom tu opravu zdržoval právě proto, že viděl, jak tam se zhromažďují lidé na té orlici. Právě proto, že tam mohou hrát a zpívat nové písně.
Jaký význam má podle vás duchovní hudba mimo kostely, třeba v rádiu, nebo na festivalu, nebo na různých veřejných akcích?
No tak nevím, jestli to řeknu přesně, ale já myslím, že kdyby nebylo duchovní hudby, tak je asi polovina vážné hudby prázdné nebo nevznikne vůbec, jo, protože ta náboženská témata stále přitahují, stále uchvacují nové autory, nové interprety, a v tomto smyslu je věc duchovní hudby nezastupitelná. A tam bych možná měl takovou poznámku, že vlastně každý národ je pohromady držen i takzvaným písňovým kánonem, do toho se spíš tady počítají kratší hudební útvary, takže to mohou být kancionalové písně nebo písně z Hosana 1, 2, dál a dál, a koinonia, já nevím jak, ale že se zhruba shodneme, dejme tomu, na několika z těch písní, které už známe podle melodie nebo podle názvu, které umíme vybírat k té které příležitosti, a to je mohutný sjednocující prvek. Podobně je sjednocujícím prvkem třeba druhá eucharistická modlitba. Jo, ale tady ten kánon je ohromně důležitý, protože naraz my, co stojíme vedle sebe a nikdy jsme se neviděli a neznáme se, tak poté, co jsme spolu něco zaspívali, co oba známe, tak už jsme si daleko blíž.
Jsou nějaká pravidla pro to, jak se vybírají třeba do mše písničky, když nebereme tady v potaz kancionále, ale vezmeme takové ty chválovky, tak jsou proto nějaká pravidla?
No jistě, jistě. Já jsem sám autorem tedy toho označování právě v tom Hosana, Koinonia a tak, kdy je to takové to M1 až M5, ale je to děláno, tvořeno písmenky, takže ME třeba Evangelium, MR je po přijímání, MP je při přijímání, a vždycky ten charakter té písně, tedy zejména toho textu by měl korespondovat s tou konkrétní událostí, částí děje liturgie. A to nemám na mysli jenom mši svatou, ale i další různé obřady, třeba udílení různých svátostí a tak. Takže pravidla to má a vím také, že třeba otec Karel Cikrle, takový bard tady toho daleko předrevolučního kánonu, vlastně velmi na to dbal a dodnes se na to dbá, abychom nespívali o smrti Kristově, zrovna když máme jásat, že ho živého přijímáme ve svátosti Eucharistie. A ta citlivost na ty texty, to se musí stále pěstovat. To není samo od sebe, to se člověk musí učit. A já myslím, že dneska je ta doba velmi šťastná, protože každý v tom mobilu může mít ty mešní písně a všechny ty seznamy a texty, takže ono se teda zpívá méně a méně, nebo ta znalost je menší a menší, vůbec jako zpěv, jen zpěv osobní doma, třeba při nějaké práci je na ústupu, ale to je věc další, o které by se mohlo povídat dál a dál.
My jsme teď měli vlastně takovou poměrně unikátní událost, která se doufáme znova nebude opakovat, že na velikonoční pondělí zároveň odešel papež František k otci a takže se zeptám stejně tak, jako jsem se ptala Milana Tesaře, jak se potom vybírají písničky, když zároveň oslavujeme vzkříšení Krista a zároveň s tím odejde takovýto pastýř.
Já věřím, že to Milan zodpověděl stejně, jako teď to zodpovím já, že my tam takzvaně se usmíváme přes slzy. Takže my jednak věříme, že takový člověk je v náručí boží a že o nějakém očistci ani nemusí být moc řeči a že došel domů s velkým D, takže se vlastně chvilku pohybujeme v molových tóninách a jsme smutní, protože nás to zaskočilo a překvapilo a rozesmutnilo a na druhou stranu jsme v tom nejradostnějším období, které je tvořeno vlastně od vigílie velikonoční po celý ten velikonoční oktáv a to je vrcholná radost z toho, že Ježíš přemohl smrt a že tu cestu připravil i pro nás. Takže my jsme to třeba v rádiu dělali tak, že jsme pár hodin vlastně hráli smutnou táhlou spíš molovou hudbu a potom už se to zase překlopilo zpátky. Že z toho žalu k té radosti je velmi blízko.
Když se dostaneme zpátky ke konkrétním písničkám, jak se podle vás dá poznat dobrá duchovní písnička?
Já teda spíš používám výraz píseň zásadně, protože to je širší výraz než písnička. Písnička je spíš to moje malé světélko, ale píseň je třeba každá hymna světového setkání mládeže a některé z nich teda opravdu mi utkvěly na celý život, protože byly spojeny třeba i s mojí osobní přítomností tam. Takže ona se pozná, že nemá ten text laciný, že to není po lásce vás poznají, ale že něco zpracovává. V tomto smyslu třeba písně Petra Ebena, to jsou ty truverská mše a další, tak to je vysloveně vzor, jak má vypadat kvalitní text, který o něčem vypovídá, dělá to úspornými a výstižnými slovy. Jo, a s tím teda zápasíme pořád, protože i v tom kancionálu vlastně dneska najdeme dobře třetinu, možná i víc písní, které nám už v mnohem nekorespondují, už je to takový ten hřích, trest, zmar a snad nám, pane Ježíši, odpustíš, jo, anebo když jdu od tebe, tak vždycky jsem v slzách, že ty Ježíše v Eucharistii, no, tak dneska by se to mělo i vlivem pontifikátu papeže Františka, ale celé určitě i jeho předchůdců by se tohle to mělo proměňovat. A ono se to nedělá snadno, protože vložit nový text na starou melodii není vůbec snadné. Víme, jak je to těžké v modlitbách, kde chceme opustit nějaký přechodník nebo knižní výraz a nahradit ho moderním a ono to nejde, protože se to prostě nemůžeme si to předat. Není to tak snadné. Takže pozná se to tak, že i ta melodie není laciná a dneska se stále dá vytvářet nezapomenutelné dobré melodie, které jinou jsou takzvaně na kila, jako CGF, jo, a jedeme dál a nejraději ještě do toho A-mol a E-mol, že jo, nebo E7. ale o něčem to vypovídá. Takže ten filtr je dvojí. Jeden je, že ta píseň zestará a někdo při dalším generaci, když se stavuje nový zpěvník, což je vždycky zhruba po těch 50 letech, tak už ji tam nezařadí. Některou se snaží inovovat, protože má třeba pěknou melodii, ale jenom zastaralý text. A některé prostě přetrvají. No a potom ty nové, co vznikají, tak tam je to vlastně stejné. Dokonce jsou lidé, kteří říkají, to jsou méně cenné písně, ty tam vůbec nepatří, ale já si myslím, že opak je pravdou. Hodně se pozná také kvalita té písně, která má být pro to společenství taková, která se dá snadno zaspívat, že není překomplikovaná, překombinovaná, není tam spoustu meziher, pro které by byl potřeba další hudební nástroj, třeba flétna nebo klavír, ale dá se běžně zaspívat. Takže je to docela alchymie v tom nejlepším smyslu slova. Udělat dobrou píseň, která přetrvá, vůbec není snadné. A řekl bych, že třeba 9 z 10 dneska zaniknou právě proto, že nesnesou tu ten test časem, a nebo právě, že i třeba dobrá, ale komplikovaná, takže se neudrží.
Když se dostaneme k tomu, že letošní rok, jubilejní rok 2025 je rokem naděje. Máte nějakou oblíbenou duchovní jednu konkrétní písničku, která je pro vás tím znakem naděje, popřípadě, jak se říká, vás chytne za srdce?
No tak mě chytlo za srdce vícero, a když mi bylo 14, tak to bylo jiné, než když je mi teďka 65. Ale určitě bych mezi takové ty symbolické je krásné počítal Buď Bohu chvála, dík a čest. A potom ještě tu píseň, která se ku podivu málo zpívá, to je myslím 905, nejsem si teď přesně jistý, ale ty mocný, silný, veliký vladaři věčnosti. A nebo třeba z období postu je tam O hlavotěla církve, to je Hans Leo Hassler, to jsou prostě nádherné nadčasové skladby a nemuseli vždycky vzniknout pro katolický kostel. Je to vlastně napříč, protože některé evangelické písně dodnes a jsou převzaty a my ani nevíme, že takhle vznikly. Takže a potom samozřejmě s kytarou, to je jiná kapitola, a tak tam třeba jedna z nejkvalitnějších mariánských písní všech dob je tady to Korunována hvězdami, že to je ze společenství Emanuel, ale podobně třeba Díky Marii, což je poměrně novodobá píseň, která je také takto vynikající. Těch by se našlo určitě víc.
A máte, nebo když byste měl vybrat jednu píseň jako hymnu své víry, budou stejné, jako jste mi teď vyjmenoval, nebo to bude jiná?
No nebudou, protože třeba takový ten hymnus, když je to skutečně hymna, tak to má jiné parametry, i ty zpěvové, i ty textové, takže We Are Around Body je prostě nezapomenutelná, že z Denveru, ale není pro takové to, že by si to člověk zabroukal před spaním. Jo, takže potom to mohou být některé, které třeba složili moji přátelé, nebo když se nebudu tvářit nadneseně, tak i třeba některou, kterou jsem složil sám a kterou mám rád, protože odpovídá tomu mému nazírání na naději víry, na radost z víry v té době, kdy jsem ji skládal. To mi bylo třeba 18 nebo 25. Dřív to šlo, teďka na to už není čas. Takže jednu jedinou nevyslovím, ale určitě bych měl některé, které jsou nezapomenutelné a krásné a které vždycky rád uslyším. Co se týká Proglasu, tak my jsme tady první dva roky vlastně hráli až do 23:30, než se to potom prodloužilo do 24 a potom na celodenní vysílání. A my jsme se sešli právě všichni, kteří tam ještě byli, a to jsme tam byli asi my všichni, takže do toho odbavovacího pracoviště režie Gabriel, a tam jsme se chytli za ruce a tam jsme zpívali a fakt nám tekly slzy po tváři, že se další den podařilo vysílat a že se toho moc nepokazilo a že jsme byli taky unavení, ale šťastní. A to bylo, všichni jsme jedno tělo, takže to vlastně opakuji, na co jste se mě ptala. A to se tak vrije, že potom kdykoliv člověk tu píseň kdekoliv uslyší, tak naraz má s tím spojený tady ten zážitek, že jsme třeba potom ještě šli do studia, které se tím pádem uvolnilo, a až do rána, do kuropění jsme natáčeli, já nevím, všednodenní pohádky na 4 hlasy A pak se třeba stalo to, že jsme o to přišli, protože se to špatně uložilo, tak jsme to další noc třeba natáčeli znovu. To byly ty dřevní doby. No.
Vy tady krásně mluvíte o tom, že vlastně tam hudba je dost často spojena s emocemi. Dá se to vůbec oddělit, hudba od emocí a od modlitby, nebo to prostě patří k sobě?
No, oddělit se to dá, protože zase se využívá jiná část mozku pro mluvení a pro zpívání, že to už dneska se ví, takže oddělit to lze, ale rozhodně hudba přispívá, řekl bych tak, že nemůžeme říct, že slovo je to základní, i když víra je teda ze slyšení, ale právě v tom slyšení to může být i písňové vyjádření. A podobně jako báseň dneska dokáže vyjádřit něco, co nelze vyjádřit obyčejnými větami s podmětem a přísudkem. A víme, že to umí vyjádřit báseň, tak stejně tak ta píseň umocňuje, a to je právě to pravidlo, kdo se modlí dvakrát zpívá, to je trošku floskule, ale je to pravda právě v tom smyslu, že si to s chutí zaspívám a že je nám přitom dobře a že jeden může držet tu kytaru anebo být na těch klávesách varhan a jiní se zase mohou držet za ruce. Takže já bych hrozně rád, aby i do 21. století věřící křesťané řekli, my se vlastně bez hudby neobejdeme a vždycky to musíme dělat tak, abychom nějakého gitaristu nebo varhaníka k sobě dostali, protože bez té hudby by to nebylo ono. Jo? Takže znova, ta hudba má vlastně stejný vliv jako to slovo, čili to slovo musí zaznít, ale ta píseň a ta hudba tomu dodává ten potřebný glanc.
Já vám mnohokrát děkuji za rozhovor.
Já také děkuji.
Učiň mě, Pane, nástrojem, ať stále zářím pokojem a s láskou, tvou svatou láskou, ať přicházím v srdci se vém k lidem všem. Učiň mě, Pane, nástrojem, stále zářím pokojem a s láskou, tvou svatou láskou, ať přichází srdci své lidem všem.
Kde dusí nenávist, ať lásku vnáší, kde tiskne bezpráví, ať křivdy snáším, ať s mírem spojuji, kde dělí hádky, ať pravdou přemáhám omyl a zmatky. Pane můj,
učiň mě, Pane, nástroje, stále zářím pokoje, na
Thank you.
stále zářím pokojem a s láskou tvou svatou láskou, ať přicházím v srdci svém k lidem všem.
Hudba na Proglasu má jedinečnou atmosféru. Kde leží hranice mezi duchovním popem a běžným popem? Budu se teď ptát hudebního ředitele Rádia Proglas Milana Tesaře. Dobrý den.
Dobrý den.
Podle jakých kritérií tedy vybíráte duchovní hudbu pro vysílání Rádia Proglas?
Tak já bych mohl jít úplně ke kořenům rádia, protože tam to vlastně všechno začalo. Když Proglas vznikl v roce 1995, tak jsme vlastně nikdo, já jsem tady byl úplně na začátku, a nikdo jsme netušili, jestli Proglas vlastně bude hrát jenom duchovní hudbu, nebo jestli třeba nebude hrát vůbec. Ta pravidla nebyla. My jsme si to nějak zkoušeli. Asi ta varianta, že bychom ji vůbec nehráli, neexistovala. Na druhou stranu sehnat kvalitní duchovní hudbu, a teď se bavím ne o hudbě klasické, ale spíš o té moderní, populární, tak v té době to bylo náročné, protože to byla doba před Spotify, před YouTube. Museli jsme mít, já teď řeknu CDčka, ale spousta, hlavně křesťanské produkce v té době vycházela ještě na magnetofonových kazetách, což pro vysílání bylo naprosto nevhodné, nejenom z hlediska zvukové kvality, ale i třeba přetáčení a podobně. Takže my jsme se vlastně v té době setkávali s těmito problémy. Další problém byl, že vlastně nebyly kapely. V katolickém prostředí byly ty takzvané scholy, to znamená nějaké rytmické amatérské skupiny ve farnostech, a některé z nich byly skvělé, některé byly průměrné, ale samozřejmě nahrávky neexistovaly. Bylo pár folkových skupin. A potom teda byla nějaká jakási začínající křesťanská popová nebo rocková scéna, ale ta byla mnohem silnější na Slovensku než u nás. A případně u nás víc v protestantských kruzích než v katolických. A tohle to všechno vlastně dávalo dohromady ten původní jakýsi hudební koktejl, který jsme tady mohli míchat, protože víc toho být nemohlo. Samozřejmě jak šel čas, tak se ta scéna profesionalizovala, taky se třeba různě rozrůzňovala. Byly kapely, které třeba hrály opravdu, já bych řekl, echt duchovní hudbu, ale odmítali se označovat jako křesťanské nebo duchovní. Na druhou stranu byly kapely, které se ke křesťanství velmi hlásili, ale vlastně člověk tamto poselství musel nebo musí hledat někde mezi řádky, takže se vším tímhletím se nějak setkáváme. No a když tedy vlastně přejdu k tomu, jak se to potom míchá do toho vysílání, tak postupně jsme došli k rozhodnutí, že samozřejmě hudební vysílání Proglasu nebude stát jenom na duchovní hudbě, mělo by stát na hudbě, která samozřejmě není proti křesťanství, takže nějaká selekce podle textů i podle nálady a podobně, ale samozřejmě hudbu volíme podle toho, kde přesně se ta píseň nachází ve vysílání, jestli sousedí s vyloženě duchovními pořady, jestli je večer nebo ráno, prostě těch kritérií je spousta, ale to možná můžeme si ještě třeba říct nějaké podrobnosti.
Vy už jste to tak trochu nakousl, tak jak se během let vlastně proměnila nabídka duchovní hudby? V čem je jiná dnešní tvorba oproti té před 10-20 lety? Je to stále stejné, že Slováci toho mají vlastně víc než my?
Já bych řekl, ta slovenská scéna je opravdu specifická v tom, že tam byla už někdy v těch 90. letech ta duchovní, oni tomu Slováci říkají gospelová, ten gospel se tam používá v trošku širším významu než u nás, byla víc propojená, řekněme, s běžnou popovou scénou. Když řeknu úplně příklad, existovala v Bratislavě křesťanská folková skupina Atlanta a její členové, bratři Kachutovi, zároveň fungovali jako producenti v běžném popu. A podobných postav na té slovenské gospelové scéně bylo víc. U nás tady to proniká, to prolnutí nebylo tak úplně obvyklé. To je jedna věc. Potom samozřejmě ta scéna, ano, v průběhu let se profesionalizovala i tak, jak vznikaly nové možnosti nahrávání, vydávání hudby a podobně, takže dneska samozřejmě nikdo nemá problém vydat hudbu v relativně profesionálním tvaru. Už to nejsou ty magnetofonové kazety samozřejmě, jako to bývalo kdysi. A možná ještě jeden takový zajímavý aspekt. V 90. letech křesťanství u nás částečně muselo bojovat s takovými předsudky, které sem přišly vlastně těsně po revoluci ze Spojených států. Tam v 80. letech existovalo takové určité tažení proti rockové hudbě a proti dalším, řekněme, světským záležitostem, a bylo to pod takovou hlavičkou, že za vším hledej satana. Jo, takový prostě opravdu jako hledání satanismu za věcmi, kde ve skutečnosti není, takže i u nás vycházely v 90. letech knihy s názvem Chceme jen tvoji duši, které dokazovaly, že vlastně všechny známé rockové kapely z 60. 70. let jsou ve skutečnosti satanistické a podobně. A já jsem až vlastně po letech zjistil, že to má kořeny tady v tom americkém konkrétním jednom hnutí. Takže samozřejmě ještě kolem roku 2000 některé křesťanské časopisy zveřejňovaly seriály proti, obecně proti rockové hudbě a podobně. A vedle toho ale vznikala třeba i popová rocková křesťanská scéna, jak jsem říkal, víc napřed v evangelických nebo v protestantských kruzích, později i v katolických. A existoval dokonce tištěný časopis Tón, který se tady tou hudbou křesťanskou v různých žánrech zajímal, takže ten přinášel i novinky ze světa, z křesťanského R&B, rapu a dalších žánrů, který vlastně u nás v té době nikoho by vůbec nenapadlo, že takováhle hudba se dá spojovat s křesťanstvím. Takže ten vývoj vlastně byl v tom, že postupně se ta třeba ty poselství textové křesťanské integrovalo do různých žánrů, tak jak třeba mladí lidé jako nositelé těch hudebních myšlenek postupně vlastně měli potřebu se vyjadřovat nějakou formou, ale zároveň tam vkládat právě křesťanské prvky.
Teďkom zpátky k tomu sestavování playlistů. Jak se pozná dobrá duchovní píseň? Co by podle vás ta písnička měla obsahovat?
To je otázka. Ne, je to tak, že samozřejmě dobrá duchovní píseň, já bych ještě rozlišil, záleží, k čemu tu píseň vlastně chceme, že? Protože máme chvály, máme zhudebněné biblické texty, což jsou v případě písní hlavně žalmy, a když to někdo umí dobře, tak jsou to skvělé písničky, ale jsou samozřejmě písně, kde autor mluví svými slovy, zpívá nějaký příběh nebo jenom nějaké své pocity, slovo Bůh nebo Ježíš tam vůbec není, a přesto je to vlastně niterná duchovní píseň. Takže ono jako říct přesně, co je dobrá duchovní píseň, asi jiná dobrá duchovní píseň bude přímo k liturgii, jiná se bude hodit do chval a jiná se bude hodit někam běžně do hudebního proudu během dne, kdy naopak není úplně záhodné, abychom třeba tu hodinu, teď řeknu, aby v ní bylo nějak jedna zpívaná modlitba za druhou, protože zase v sousedství různých zpráv a podobně by to mohlo víc rušit. Samozřejmě, jak říkám, v dnešní době už můžeme klást určité kvalitativní nároky na hudební produkci, kde nemusíme slevovat a nemusíme říkat to, co jsme říkali v těch 90. letech, že to je křesťanské, tak to může být třeba jako horší nahrávka. Dneska jako bylo to tak, protože těch možností bylo málo, těch kapel bylo málo, takže jsme byli rádi za to, co existuje. Takže dneska to, co nově vychází, tak opravdu může být po hudební stránce nebo po té stránce produkce zvuku na stejné úrovni jako prostě cokoliv jiného, co vychází. A samozřejmě, co je hodně důležité, tak jsou texty. Texty, teď myslím vlastně ve všech aspektech, na jedné straně formální stránka, to znamená, existují určitá pravidla v češtině pro rýmování, vůbec pro práci s textem, a není asi dobré, jenom zase proto, že jde o modlitbu, odpouštět některá pravidla, třeba práci s přízvukem a podobně. To je jedna věc. Druhá věc je téma textu. U duchovních písní samozřejmě hrozí, že se člověk propadne do klišé. Je to tak, že pokud chci chválit Boha, tak používám určitý slovník a to je v pořádku. Na druhou stranu někdy je vidět, že autoři používají nějaké obraty jenom prostě proto, že se jim to tak hodí, rýmuje. Sám jsem v minulosti nějaké texty psal a některé svoje takové ty hříchy mládí bych dneska už nepodepsal právě proto, že vím, že těch klišé tam bylo plno, takže pak člověk je vlastně hrozně rád, když slyší něco svěžího, kde člověk umí ty očekávatelné věci říct jinými slovy. No a potom samozřejmě jsou to ty písně, jak jsem říkal, které nejsou třeba explicitně modlitební, chválové, duchovní, ale kde to křesťanské poselství nebo to, že ten člověk vlastně víru žije nebo že je pro něho samozřejmá, poznáme mezi řádky a to jsou vlastně, já když řeknu příklady, je to ve spoustě písní Marka Ebena, Jury Pavlici z Hradišťanů, Jardy Svobody z Trabandu a dalších autorů. Já si myslím, že tam tohle to právě můžeme najít a že to nemusí být takové ty vlastně, že tam vlastně právě ta klišé nejsou.
Když sestavujete konkrétní playlist pro konkrétní událost, co hledáte? Teď třeba narážím na to, že jsme teď na Velikonoční pondělí měli vlastně takovou velmi unikátní událost, kdy jsme zároveň slavili Velikonoce vzkříšení Krista, ale zároveň jsme oplakávali odchod papeže Františka. Jak se vlastně vybírá hudba na něco takhle protilehlého?
Je pravda, že to byl trochu oříšek. Ono vůbec Velikonoce jsou, nebo to je vždycky sousedství těch dvou liturgických dob z adventu do Vánoc, pašijový týden versus Velikonoce, tam je vždycky nějaký bod přelomu, kdy do té doby ta hudba je orientovaná nějak, to znamená v té postní době samozřejmě tím postním způsobem, což neznamená jenom vynechávat radostné písně, nejenom ty z Aleluja, ale celkově, ale vůbec písně třeba tematické, ukřižování, pokání a podobná témata. A pak najednou přijde ta doba velikonoční, ta radostná, což zase může být explicitně to velikonoční téma, hrob je prázdný, radujme se, ale jsou to vůbec veškeré radostné písně, Ježíš jako král, tahle ta témata. A teď ano, co s tím, když zemře papež v takový den? Já jsem opravdu musel, jakkoliv jsem měl v ten den volno, sednout a ty playlisty vlastně předělat, upravit. Na druhou stranu, tam jde o to, že ani tou smrtí papeže vlastně se neboří ta liturgická doba, vlastně stále je doba velikonoční. Takže z mého pohledu udělat z toho úplně jenom smuteční záležitost asi taky není úplně v pořádku. Čili já jsem se vlastně rozhodl v ten den pro jakousi kombinaci, to znamená nechat v tom vysílání některé písně s tou velikonoční nadějí, ale proložit je těmi, teď neřeknu přímo pašijovými, ale těmi, které by se právě hodily během té postní doby a které víc se hodí právě k tomu smutku. Protože opravdu to byla taková zvláštní směs vlastně obou těch nálad, takže tam to asi nešlo udělat jinak, než právě kombinací obojího. A co jsem měl třeba ohlas od některých kolegů, tak to prý snad fungovalo. Tak doufejme, jako v takový moment prostě člověk nemá úplně jasný recept, je to opravdu něco, co se... Ono, úmrtí papeže je samozřejmě věc jednou za naštěstí x let a navíc, aby to vyšlo přesně do takového období, tak to není úplně obvyklé, takže člověk musí improvizovat, ať chce nebo ne.
Když se dostaneme k vašemu osobnímu výběru hudby, co byste doporučil někomu, kdo hledá muziku nebo hudbu, která ho duchovně povzbudí?
Zase asi záleží na tom, jak, co vlastně kdo potřebuje, protože někoho duchovně povzbudí třeba právě ten Hradišťan, někoho může duchovně povzbudit a teď řeknu něco úplně, jako co na první pohled nemá s duchovním obsahem nic společného, já nevím, třeba nějaká rocková kapela, ale která má kvalitní texty a můžou to být třeba témata i ekologická, protože i v té přírodě se skrývá něco duchovního, ale když půjdu k záležitostem, které se opravdu jasně dotýkají víry a témat, tak já mám několik takových svých osobních favoritů dlouhodobých. Na české scéně je to určitě kapela Oboroch a případně sólové projekty jejich členů Romana Dostála a Slávka Klecandra. Vlastně tato kapela od té doby, co v roce 1990 vydala první album Zhudebněných žalmů, tak je to prostě moje oblíbená věc. Mám hrozně rád kapelu U2, která je samozřejmě zase, je to světová, jedna z největších kapel všech dob, ale možná ne každý ví, že vlastně vznikla z křesťanského prostředí a že opravdu v mnoha jejich textech jsou velmi jasné pasáže odkazující k Biblii a ke křesťanskému životu. A pak mám třeba rád taky už zmíněného Jardu Svobodu, kapelu Trabant. Pamatuju si, Jarda měl ještě před Trabantem skupinu Otcovi děti, která byla vnímána jako křesťanská rocková. Pak založil Trabant a vím, že tenkrát mě říkal, ale jako nemyslíš si, že to je křesťanská kapela. To rozhodně křesťanská kapela není, jo, protože on chtěl dělat něco jiného. Ale i později právě v rámci Trabantu měl spoustu textů, které duchovní jsou a i teď na solové dráze ta témata prostě pořád tam má, takže to je mých pár tipů.
Rok 2025, jubilejní rok 2025 je rokem naděje. Máte nějakou konkrétní jednu písničku, která podle vás osobně symbolizuje tu naději nebo duchovní sílu?
No, není to úplně jednoduchá otázka. Tak já řeknu na první dobrou, co mě napadne. A taky možná úplně vzdáleně, možná to někoho překvapí, ale já řeknu vlastně normální komerční kapelu Manic Street Preachers, britské, před mnoha taky už lety natočili píseň, která se jmenuje Ocean Spray, což je vlastně píseň, ve které se ten zpěvák vyrovnává se smrtí své matky. A je to vlastně, je to rocková píseň, z které vlastně člověk, když ten text nezná, tak by vůbec nevěděl, o čem je. Ten text je vlastně velmi smutný, protože vychází právě z návštěv u nemocné maminky, ale zároveň v té písni já vlastně cítím tu naději. Právě toho, on to možná ani tak nemyslel, jo, on je to opravdu vyrovnávání se smrtí blízkého člověka, ale já tam opravdu cítím v té písni tu naději, že ta smrt, že smrtí to vlastně nekončí a že je něco dál.
No a naposled, co vás na práci s duchovní hudbou nejvíce baví?
To je otázka, jestli to vůbec rozdělovat na práci s duchovní a s jinou hudbou. Právě mě spíš na tom asi od začátku baví to hledání těch duchovních témat i tam, kde bychom je třeba nehledali, anebo právě to překvapování se. A protože ta cesta, moje cesta na Proglasu je v letošním roce už 30letá, takže tam byly momenty, to, že člověk třeba vidí úplně jasně duchovní prvky, a to je můj další velký oblíbenec v díle Karla Kryla, tak to je zřejmé, ale když se potom vlastně, když jsem se třeba dozvěděl o silném křesťanském období Boba Dylana, nebo o duchovních prvcích v tvorbě Leonarda Cohena a dalších vlastně zase ikon světové hudby, tak právě tahle ta možná překvapení pro někoho, nebo to, že člověk si tyhle ty věci uvědomí, tak to je pro mě asi tak to nejzajímavější a nejcennější.
Tak já mnohokrát děkuji.
Já taky děkuju.
Me totemo utsukushii desu ne. Totemo utsukushii me o shitemasu. It's easy to see, it's easy to see. To see only white, where color should be. It's easy to feel, it's easy to feel. But it's not good enough, even though it's real.
Hudba nás vede na naší pouti. Je jako tichý průvodce, který jde vedle nás, ať jsme zrovna na vrcholu nebo v údolí. Pomáhá nám nacházet odpovědi tam, kde slova nestačí. Přináší světlo do tmy, klid do neklidu, naději tam, kde už jsme možná ztratili směr. Ať už kráčíte cestou víry, nebo prostě hledáte něco, co má hloubku a smysl, možná i dnes jste si skrze hudbu dovolili na chvíli zastavit, naslouchat, otevřít srdce. Hudba má sílu spojovat napříč generacemi, životními příběhy i vnitřními zápasy. Je jako poutní píseň, kterou si neseme každý po svém, ale v jednom rytmu. A právě proto jsme poutníci naděje. Všichni. Každý se svou písní, svým hledáním, svým dnem i nocí. Děkujeme, že jste byli s námi, ať vás hudba provází i na vašich dalších cestách. Od mikrofonu se loučí Lenka Pekařová.
Držíte tělo mé a pijete mou krev, budu žít ve vás, budete vás se mé, držíte tělo mé.